Наступного ранку ми зустрілися на шляху, що вів до вигону. Я гнав маньку, Ява – контрибуцію. Корови плентались, легковажно метляючи хвостами, і не підозрювали, який це історичний день. У Яви на голові був крислатий дамський капелюшок, який лишився нам у спадщину від однієї дашниці, що відпочивала в нас позаторік. Капелюшок був на Яву завеликий і насувався на очі. Щоб хоч щонебудь бачити і не впасти, Ява мусив весь час сіпати головою, поправляючи його. Здавалося, ніби він комусь кланяється. У мене під пахвою був килимок. То був знаменитий килимок. Я його пам'ятаю стільки, скільки взагалі щось пам'ятаю. Він висів над моїм ліжком. Килимок був червоний, і на ньому вишито троє кумедних цуценят, що сиділи в купоці, прихилившись одне до одного головами. То були Цюця, Гава і Рева, про яких мені мати колись розповідала різні баналюки, аж поки я не засинав. Останні 2 роки, поза як я вже виріс, килимок лежав у скрині, і тепер від Цюці, Гави і Реви дуже тхнуло нафталіном. Килимок і капелюшок – то був наш тореадорський реманент. По дорозі ми ще вирізали з ліщини 2 прекрасні шпаги. Ми були в повній бойовій готовності. Ми йшли і співали арію Хозе з опери «Бізе Кармен», яку багато разів чули по радіо.
Тореадор смілеє в бой, тореадор, тореадор. Там ждет тебя любовь, там ждет тебя любовь.
Ми співали і не знали, що нас жде. Небо було синє-синє, справжнє іспанське небо. Погода – саме підходяща для бою биків. Ми погнали корів аж на край вигону, туди, де ставок, далі від людських очей.
«Отжени свою маньку вбік, щоб не заважала», – сказав Ява. «І давай починати».
Я не став сперечатись, тим більше манька у нас дуже нервова, їй краще не бачити бою биків. Ява поправив на голові капелюшка, підтягнув штани, взяв мого килимка і, витанцьовуючи, навшпиньках став підходити до контрибуції. Підійшов до самісінької морди і почав вимахувати килимком перед очима. Я затамував подих. Зараз почнеться. Ява замахав килимком ще дужче. Контрибуція, ані чичирк, спокійнісінько щипає собі траву. Ява мазнув її килимком по ніздрях. Контрибуція тільки одвернула морду. Ява роздратовано верескнув і щосили хльоснув її килимком. Контрибуція, ліниво переступаючи ногами, повернулася до Яви хвостом. Ява знову забіг наперед і почав витанцьовувати. Через півгодини він сказав.
«Вона до мене просто звикла. Вона мене любить і тому не хоче. А ну давай ти».
Через годину, захекавшись, я сказав.
«Якась дровиняка, а не корова. Шкода, що в маньки нема рога. Я б тобі показав, що таке справжня тореадорська корова».
Ява знову змінив мене. Він раз у раз міняв тактику. То підходив до корови потихеньку і несподівано бив килимком. То підскакував з розгону, то набігав збоку. Контрибуція не приймала бою. Чуби у нас змокли. Килимок нервово сіпався в руках. Здавалося, що Цюця, Гава й Рева от-от загавкають. А контрибуція, хоч би що, не звертала на нас ані якісінької уваги. Один раз, коли Ява схопив контрибуцію за вухо, вона з докором глянула на нього своїми сумними очима і сказала. «Ну». У перекладі з коров'ячої це, мабуть, означало «Ідіть, хлопці, отсюдова». «Не займайте мене!» Але ми вчасно не зрозуміли попередження. Хекаючи, ми стрибали навколо неї, викликаючи на двобій. Яві було соромно переді мною за свою контрибуцію. Це я бачив. Нарешті розлючений Ява крикнув.
«Ану вдар! Ану вдар її, Павлушу, добряче! Що, боїся? Ну то я сам!»
Він розмахнувся і дзибнув контрибуцію ногою по губі. І раптом я побачив Яву десь високо в небі.
І звідтам, з неба, почув його відчайдушне верескливе.
Увай! Увай!
Він почав бігти, по-моєму, ще в небі. Бо коли ноги його торкнулися землі, він уже щодуху мчав до ставка. Я рвонув за ним. То був наш єдиний порятунок. Ми з розгону влетіли в ставок, здіймаючи цілі гейзери води й грязюки. Спинилися десь аж на середині. Те, куди ми влетіли, чесно кажучи, ставком можна було назвати лише умовно. Колись дійсно тут був величенький ставок копанка. Але він давно пересох, замулився і перетворився на звичайнісіньку калабаню. У найглибшому місці нам було по шию. Саме у цьому місці ми зараз і стояли, відсапуючись. Контрибуція бігала навколо калабані і мукала на нашу адресу якісь свої коров'ячі прокльони. В калабаню лізти вона не хотіла. Вона була бредлива, охайна корова. Ми це знали. Ми стояли і мовчали. Дно калабані було грузьке, замулене. Ми по самісінький пуп стояли в бридкій слизькій багнюці. Тільки від пупа до шиї була вода. Брудна, каламутна і смердюча. Справжнісінькі помиї. Довго ми тоді стояли з Явою в отих помиях. Півгодини, не менше. Аж поки контрибуція не заспокоїлась і не відійшла. Вона ще була дуже гуманна і благородна корова, ця контрибуція. Бо вона підкинула Тореадора Яву не рогами, а просто мордою. І коли ми нарешті вилізли з калабані, нещасні й брудні, як поросята, не ми, а сама грязь. Вона й словом не згадала нам нашого до неї ставлення. Ми залишилися з нею друзями. Ява після того не тільки ніколи її більше не вдарив, а завжди частував цукерками, які давала йому мати. І тепер, коли ми, скрушно зітхаючи, засипаємо наше невдале метро, контрибуція виглядає з корівника і співчутливо дивиться на нас. І нам навіть здається, що на очах у неї сльози. Дорога контрибуція, яке в тебе велике і ніжне серце. Ти єдине розумієш і жалієш нас. Спасибі тобі, корово.
Ще не скінчили, анциболотники?
Так несподівано гримнув ззаду дід Варава, що ми аж поприсідали. Ми втратили пильність, і не тютьки, що в нас за спинами робиться. Попались таки. Спереду стіна свинарника, з боків густі бур'яни, ззаду дід Варава. Тікати нікуди. Так і заклякли ми, присівши, мов курчата перед шулікою.
Не бойсь, не трону.
Ці слова виструнчили нас, розігнули нам ноги. І ніби велосипедним насосом хтось качнув, то ми зітхнули. І тремтячі вуста наші самі собою розтяглися в противну підлесливу усмішку. Але дід на усмішку нашу не відповів. Не любив дід таких усмішок. Суворий був дід Варава. Обличчя в нього сіре й плямисте, як торішнє листя. Губи тонкі і так стулені, мов у роті вода. Очі безвій, круглі й нерухомі, як у півня. Через оті очі здавалося, ніби дід навіки чимось здивований. Та це тільки здавалося. Мабуть, не було вже в світі нічого, що могло б здивувати діда Вараву. 83-й йому пішов.
Кінчайте, шминдрики, і йдіть учити вроки. Екзамен на носі.
Ми скривилися. Ми це знали. Але нам не хотілося думати про це. І хто вигадав оті екзамени? Та ще навесні, коли повітря пахне футболом і цурками-палками, коли пташки галасують, як баби на базарі, і коли так сонячно й тепло, що ми з Явою вже тричі купалися. Як добре було ще торік у 4-му класі. Ніяких тобі екзаменів. Краще було б і не переходити в 5-й. Ніколи в житті ми з Явою ще не складали іспитів. Це буде вперше. І хоч ми костричимось і кажемо «наплювать», але кожному з нас при згадці про екзамени тенькає в животі.
краще 20 метро засипать, ніж один екзамен.
Все, діду, здається, так, як і було, правда ж?
Несміливо питає Ява, притопчуючи ногами свіжу землю. Дід криво дивиться на нашу роботу, видно, що він не дуже задоволений, але каже.
Ідіть, ідіть уже, але знайте, ще раз щось таке вуха пообриваю і свиням викину.
Тулячись спинами до самих бур'янів, ми боком проходимо повз діда, і як тільки минаємо його, щодуху біжимо. І якраз вчасно, ще мить, і шкарубка дідова рука з розмаху приліпилася б до наших штанів. Я живу по сусідству з Явою, і за якусь хвилину ми вже відсапуємось у нашому садку. Ми сидимо у картоплі під вишнею. Сидимо і журимось, що така прикра невдача спіткала нас з отим метром. Але довго журитися ми не вміємо.
Слухай,
раптом каже Ява,
а давай зробимо підводного човна.
Давай, не задумуючись, кажу я. І тільки тоді питаю.
А з чого? Із старої плоскодонки. Отої, що біля верби, напівзатоплена.
А як?
Воду вичерпати, дірки позатикати, просмолити, верх забити дошками. Отут перископ, отут люк, на дно баласт.
А двигун?
На веслах буде. Нам же не треба, щоб дуже швидкохідний, аби підводний.
А дихать?
Через перископ.
А на поверхню як випливати?
Баласт викинем і випливемо.
А як водою залей затопить?
Ти що? Плавати не вмієш. От іще. Як-як. Дулю з маком з тобою зробиш.
Сам ти дуля з маком, який розумний.
Та ну тебе,
сказав я вже примирливо. А я й зовсім не відповів нічого. Сьогодні сваритися не хотілося. Ми проходили повз старий набокуватий колодязь із журавлем, з якого давно вже й воду не брали, так замулився. Я перехилився і голосно крикнув у задушливу пропахлу цвіллю й болотом темряву.
Га!
Я люблю гокати у колодязь. Таке го виходить, аж у вуха хлящить. Такого го ніде не почуєш, як у колодязі. Красота, а не го. От і зараз.
Го, го, го.
Тільки вилізки пішли, наче аж до центру землі. І раптом у ці вилізки вплилося жалібне тонке скімління. Я нашорошив вуха.
Яво,
кажу,
там хтось є. Бреши.
Ану гукни, послухай. Я би перехилився і гукнув. Ми прислухалися. І виразно почули з глибини плаксиве щеняче скімління. Ми перезирнулися.
Якась свиня вкинула туди цуцика,
сказав Ява.
Точно,
сказав я.
Так що?
Сказав Ява.
Треба витягти,
сказав я. Хоч міг цього й не говорити, бо він таким тоном впитав, що то вже була і відповідь.
Значить так,
сказав Ява.
Я сідаю у циберку і опускаюся, а ти мене держиш. За що? Хіба я тебе так вдержу? Ти справді слабак, не вдержиш. То значить я спускаюся, а ти мене держатимеш, як ти такий могучий. Ні, спускатимусь я перший сказав. І в тебе була ангіна тиждень тому, тобі не можна в колодязь. І взагалі в тебе носоглотка. Ми, знаєш що, вірьовку прив'яжемо до того бруска переваги, і ти тягтимеш, дуже зручно.
А де взять вірьовку?
А он до припиначка.
Так на ній же коза. Разом з козою прив'яжемо, чи що?
Коза так погуляє, ніде не дінеться. Ну що ж, давай.
Радісно проспівала одв'язана коза і негайно побігла в шкоду. Та нам ніколи було її виховувати. Я висів у циберку, я взявся за припиначку, прив'язану до бруса переваги на короткому плечі журавля.
«Попускай, попускай потроху!»
– скомандував Ява. Операція почалася. Спуск пройшов нормально. Мені було зовсім неважко попускати припиначку, і через якихось півхвилини почулося глухе, як з бочки Явине
«Стоп! Хорош!»
Я кинувся до зрубу.
«Галю! Криницинавт Яво! Як себе почуваєте?» Отлично! Пульс нормальний, невагомості нема, тиск 300 атмосфер. Прийняв на борт потерпілого товариша Собакевича. Ой-ой-ой, що ж ти відпустив? Тут дуже грязько, засмоктує. Тягни швидше!
Я ойкнув і кинувся назад до припиначки. Вчепився обома руками і почав тягти. Ого, ох, ех, ух, ну і важко. Тягну, аж присідаю. Всіма силами своїми, всією вагою тіла свого тягну за припиначку вниз. І раптом відчуваю, що ноги мої одриваються від землі. Ой, лишенько, це ж я зараз піднімуся і висітиму над землею, як жаба на гачку, тільки ногами дригатиму. Переважують мене Ява з Цуциком, ой-ой-ой.
Яво!
Кричу у відчий.
Яво, хапайся за цямрини, помагай, бо я в небо злітаю.
Зрозумів, видно, Ява ситуацію, послухав мене, бо п'яти мої знову торкнулися землі. А тут я ще й ногою загачився за корінь, що якраз біля мене з землі випруженився. Закректав я з усіх сил, от-от жили, як струни з дзенькотом полопаються, і з колодязя, мов бульба з носа, повільно з'явилася Явина голова. Перший на землю ступив товариш Собакевич. Кудлате капловухе руде цуценя, а тоді вже Ява. Я одразу побачив, що цуценя не з нашого кутка. У себе ми всіх собак до одного знали. Від здоровенницького діда Салимонового кунделя Гривка до позавчора народжених сліпих іще цуценят баби Меланчиної Жучки.
От хотів би я знати, хто його туди вкинув.
Сердито проскрипів Ява.
Ноги повисмикував. Якийсь фашист хотів позбутися, сказав я.
Цуценя, схиливши на бік голову, глянуло спершу на Яву, потім, перехиливши на другий бік, глянуло на мене і заметляло хвостиком, очевидно, дякуючи за порятунок. Знайомство відбулося. Ми одразу сподобалися одне одному.
«Гайда на річку», – сказав Ява. «Треба помити Собакевича, бач який?»
Те, що він Собакевич, а не Шарик, Полкан або Жучка, не викликало вже ніякого сумніву. Ім'я жартома, дане йому Явою у смердючій темряві колодязя, пристало до нього одразу і назавжди. Ми побігли до річки. Підводний човен з плоскодонки навічно потонув у забутті.